Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Thank you.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Yaxın Şərq haqqında danışmağa çalışırdıq. Yəni Liviyada baş verənləri müzakirə etməyə çalışdıq. Gülər Əhmədova və Erkin Qədirli ilə. Növbəti saatda biz söküntülər haqqında danışacağıq. Yeni dalğa Bayılda baş verir. Bayılda insanların evlərini sökürlər. Dünən müxbirimiz 8 ailənin hələ də yaşadığı 9 mərtəbəli binanın sökülməsinin şahidi olub. Bu barədə video görüntülər azadlıqradiosu.az ünvanında web saytımızda artıq var. Dünəndən qoyulub və izləyə bilərsiniz. Bizi internet səhifəmizin izləyiciləri bu videonu videoya baxa bilər. Və belə bu söküntülər Bayraq meydanının ətrafında baş verir. Artıq rəsmilər bəyan ediblər ki, evlərin sürüşmə ilə bağlı evlərin sökülməsi baş vermir və söküntü ərazisində yaşayan insanların dediklərinə görə bu Eurovision-la bağlı söküntülərdir və biz əlbəttə ki, bundan bağlı rəsmi mövqeyi almağa çalışırıq, hələ ki, rəsmi mövqe səslənməyib bundan bağlı. Hər halda Bayraq meydanının ətrafında Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlıq tədbirləri görülür. Oradakı ərazilər boşaldılır. Bu da məlumdur artıq mediadakı xəbərlərdən və orada bir konsert zalının tikilməsi gözlənilir. Ətrafdakı binaların sökülməsinin də bununla bağlı olduğu ehtimalı var. Və biz bu barədə danışmaq üçün, söküntülər barədə danışmaq üçün iki nəfəri dəvət etmişik studiyamıza. Hüquqşünas Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Şəfa Cəmalzadə və Azad Mahnı Azad Olmayan Ölkədə təşəbbüs qrupunun təşkilatçılarından Emin Hüseynov studiyamızdadır. Hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Şəfa xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəyi də salamlayırıq. Və siz də, əziz dinləyicilər, söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunuzu zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə Şəfa xanım, ilk öncə sizə müraciət edeyim. Bayıl qəsəbəsində söküntülərdən xəbəriniz varmı? Və orada deyək ki, söküntülərin hər hansı bir başqa spesifikası varmı?
Çox sağ olun Xədicə xanım. Bəli, bu Bayılda olan söküntülərlə bağlı mənim də xəbərim var. Çünki mənim çalışdığım layihələrdə, aid olduğum işlərdə buradan xəbərim var. Onu deyim ki, 2011-ci ildə iyun ayının əvvəllərində, hələ yəni indi avqust ayda artıq ondan 2 ay keçibdir, hansı ki söküntünün ilki mərhələlərində. Düzdür, mən hələ ilk öncə onu deyim ki, buradakı söküntülərin məhz Eurovision-dan əlaqəli olması barədə məndə heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Yəni, bir hüquqşünas kimi mənim əlimdə belə bir sübut yoxdur. Amma məhz bu bir təsadüfü mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, may ayında oldu Eurovision müsabiqəsi və iyun ayının əvvəllərində artıq insanlara rəsmi şəkildə bildirişlər təqdim edildi. Hansı ki, bildirişlərin biri mənim əlimdədir, bu nəsli də var məndə. Məsələ burasındadır ki, amma gördüyünüz kimi o bildirişlərin tarixi 2 iyun 2011-ci ilə aiddir. Amma məsələ burasındadır ki, onu da deyim ki, bu bir binadan, səhv eləmirəmsə, Quliyev küçəsi 9-cu binadan idi, əgər səhv eləmirəmsə. Yox, üzr istəyirəm, Hacı Babayevlər küçəsindən idi bu. Burada 11 nəfər ailə müraciət eləmişdi bizə.
Mən üzr istəyirəm, buradakı bildirişdə olan mətni oxumaq istərdim.
Bir hissəsini. Amma şəxsin adını vermək.
Yox, şəxsin adını verməyəcəyik.
Onlar artıq məhkəmə müraciət etməkdən vazgeçdilər. Ona görə də biz o bir vəkilsiz olaraq. Amma yəni gördüyünüz kimi, bəli.
Və hürmətli vətəndaş yazılıb bəli. Burada. Əhalinin köçürülməsi məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yaradılmış komissiyanın sədri Eldar Yunusov imzalayıb bu deməli, bildirişi və yazılıb. Bakı şəhərində aparılan abadlıq və quruculuq işlərinin tərkib hissəsi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 31 May 2011-ci il tarixli 243 saylı sərəncamına müvafiq olaraq tarixi İpək yolunun bir hissəsi kimi paytaxtın mərkəzi hissəsi ilə Bayıl qəsəbəsini birləşdirən həmçinin Respublikamızın cənub istiqamətinə giriş-çıxış rolunu oynayan avtomagistral yolun Avropa standartlarına uyğun şəkildə genişləndirilməsi, yeni yol infrastrukturunun yaradılması və müasir mühəndis kommunikasiya qurğularının quraşdırılması məqsədi ilə Səbail rayonu Quliyev küçəsi 7 və 9, Fətih Xoşkinabı küçəsi 2, Aydın Nəsirov küçəsi 9 və s. ünvanlarda mövcud olan yaşayış binalarının, eləcə də 9 məcburi köçkün ailəsinin məskunlaşdığı hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus qeyri yaşayış sahəsinin köçürülməsi zərurəti yaranmışdır. Köçürülmə işləri vətəndaşlara qanunvericiliyə uyğun şəkildə, notarial qaydada bağlanmış alqı-satqı müqavilələri əsasında yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qaydada və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin həmin ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 14 fevral 2011-ci il tarixli məktubuna əsasən müəyyən edilmiş hər kvadrat metr üçün 1500 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq sizə məxsus yaşayış sahəsinin alınması ilə bağlı istifadənizdə olan əmlakın üzərində mülkiyyəti təsdiq edən müvafiq dövlət sənədləri ilə birgə əhalinin köçürülməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyanın qərargahına müraciət etməyi sizdən xahiş edirik. Belə yazılıb burada.
Bəli, yəni siz, Xəcə xanım, sizin də gördüyünüz kimi, yəni siz bayaqlar başqa şey dediniz ki, sürüşmə zolağı ilə bağlıdır, sürüşmə zonasına aid olduğu üçün sökülür və s.
Yox, amma dedim ki, sökülmür. Rəsmilər bildiriblər ki, sökülmür ondan bağlı.
Ondan bağlı deyil. Amma indi rəsmilərin verdiyi rəsmi sənəd əlimizdə də hansı ki, orada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyət aparatının möhürü var. Və bu rəsmi sənədlərdən, rəsmi sənəddən belə məlum olur ki, əslində bu ərazi güya tarixi pəh yolunun, belə deyək, bir hissəsinin, mərkəzlə bağlayan hissəsinin genişləndirilməsi və abadlaşdırılması ilə bağlıdır. Amma məsələ burasındadır ki, birincisi, bu səlahiyyət məsələsidir problem. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yol çəkilişində, yolun çəkilməsində, yolun abadlaşdırılması və genişlənilməsində iştirak etmək səlahiyyəti yoxdur. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünün daxil əsasnaməsi var, yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında prezidentin fərmanı təsdiq olmuş əsasnamə var. Əslində qanunvericilik bu barədə nə deyir? Əgər burada dövlət ehtiyacıdırsa, mülki məcəllənin 157.9-cu maddəsinin tələbinə uyğun olaraq yolların çəkilməsi və yaxud genişləndirilməsi doğrudan da bəli, dövlət ehtiyacı hesab edilir. Amma bunun qaydası var. Qanunvericilik qayda müəyyənləşdirib ki, bu qayda imperativdir və bundan istisnaya yol verilmir. Qayda bu səlahiyyəti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verməyibdir. Mülki məcəllə, yəni qanun bu səlahiyyəti verib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. Dövlət ehtiyacı olduğu halda mülki məcəllənin tələblərinə görə 246-249-cu maddələr bunu təsdiqli tənzimləyir və eyni zamanda diqqətimizə çatdırım ki, 10-cu ilin may ayında yeni qanun qəbul edildi. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında bu tamamilə yeni bir qanundur. Bu qanun qəbul edilib. Bu qanunun qanunverici aktlarının tələblərinə görə əvvəlcə bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməlidir və həmin qərar daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata almalıdır və üstə gəl, bu yaşayış sahəsi olduğu üçün həmin qərarla birlikdə bildiriş vətəndaşa ən azı bir il əvvəl göndərilməlidir, rəsmi şəkildə bildiriş göndərilməlidir və ondan sonra bir ildən tez alqı-satqıya yalnız vətəndaşın razılığı ilə yol verilir. Amma bizdə məsələ nədir? Yəni, təkcə bu Bayıl ərazisində deyil, ola bilsin ki, Bayıldan adamların, insanların, vətəndaşlarımızın çoxu keçmir, amma 5 mərtəbə ərazisində olanlar şəhərin mərkəzində olduğu üçün xüsusilə gözümüzün qabağındadır. Məsələ burasındadır ki, orada hətta, məsələn, bizim məhkəmə proseslərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyət Cavabdeh qismində çıxış edir. Onların gətirdiyi argument bu olur ki, adam gəlib, məsəl üçün gördüyünüz ki, mənim əlimdə alıq-satqı müqavilələri var. 2 dənə alıq-satqı müqaviləsi sizə göstərirəm. Deyir, adam özü gəlib könüllü şəkildə müqavilə bağlayıb. Bu ərazilərə aid müqavilələrdir. Birində tərəf qismində Rufan Kazımov çıxış edir. İkincisində tərəf qismində Bakı Sovetinin adından Zülfər İsmailov çıxış edir. O adamların adları məşhurdur. Yəni o Bakı Şəhərin İcra Hakimiyyətinin məlum sərəncamları ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, Bu müqavilələr könüllü şəkildə bağlanmır. Bu müqavilələrdə iradə ifadəsi yoxdur. Yəni tərəfin özünün iradə, yəni söhbət mülkiyyətçidən gedir. Mülkiyyətçinin iradə ifadəsi yoxdur. Niyə? Ona görə ki, əksər hallarda belə deyək də o bir lətfə misalı, əvvəlcə qulaqları kəsirlər, sonra sayırlar, onun misalı. Əvvəl evləri sökürlər, sonra sökülmüş evlərə dair aralıq satqı müqaviləsi bağlayırlar. Və məhkəmədə deyirlər ki, sübut elə ki, mən sənin evi söktüm, sonra aralıq satqı müqaviləsi bağladım. Yəni, sökülmüş evə dair qanunda ev mülkiyyət artıq məhv olubsa, onun üzərində mülkiyyət hüququ itir, əmlak məhv olubsa, sökülmüş evə dair aralıq satqı müqaviləsi bağlana bilməz. Bir mənalı etibarsızdır. İkincisi, həmin evə dair, mülkiyyətə dair, əmlaka dair dövlət ehtiyacları olduğu halda təbii ki, bazar qiyməti müəyyənləşdirilməlidir. Dövlət ehtiyacları olmadığı halda tərəf özü müəyyənləşdirməlidir mənim evimin qiyməti neçədir. Amma sizin gördüyünüz kimi, mən sizə başqa bildirişləri də təqdim edeyim. Məsəl üçün, bu bildirişə baxa bilərsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yeni sərəncamı var fevral ayının 16-sında. 11-ci ildə qəbul olunubdur o, 76 sayılı sərəncamdır. Bu sərəncamda da görürsünüz ki, 1500 yazılıb. Belə çıxır ki, Bakı şəhərinin istənilən nöqtəsində, istənilən yerində, istər qədim olsun, istər tarixə aid olsun, istər aid olsun, istər super evro remontda olsun, istər də kasıb məhl olsun. Yəni, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənət varsa 1500 manatdır. Bu, absurd bir şeydir. Belə deyək də, bir ölkədə o, yenə də üzr istəyirəm, mən sözdən kənara çıxıram, o, biz uşaq vaxtı bir multifilm var idi, ona baxırdıq ki, bir ölkədəki deyir, hər şey bir qafazadır, yəni ona bənziyir. Evlər, üstə gəl, axı, həm də məntiqsizdir ona görə ki, birinin evi bəlkə çox yaxşı təmirlidir, birinin evi bəlkə təmirsizdir. Ən başında isə, bunlar belə deyək detallardır, mahiyyət sonundan ibarətdir ki, burada dövlət ehtiyacı yoxdur. Mən sizə təqdim etdiyim bu sərəncamların heç biri dövlət ehtiyacına əsaslandır. Bax, bu birinci sərəncam. 24 sentyabr 2008-ci il 511 sayılı Baksovetin sərəncamı, hansı ki 4 küçənin sökülməsi ilə bağlı 5 mərtəbə ərazisində. İkincisi 76 sayılı sərəncam 16 fevral 2011-ci il tarixli və üçüncüsü bu sərəncamı biz tapmamışıq, amma bildirişdən görürük əlimizdə yoxdur. 31 may 2011-ci il tarixli sərəncam. Yəni, biz, mən şəxsən müraciət eləmişəm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, bu sərəncam təqdim edilsin mənə. Amma çox təəssüf ki, bu sərəncam biz əldə edə bilməmişik. Və yeri gəlmişkən onu deyim ki, məsələdən uzaqlaşmayıb. Bu Bayıl ərazisində müraciət edən bu 11 nəfər ailə, bunlar müraciət eləmişdi İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsi İctimai Birliyi var, onların hüquq yardım mərkəzi. O mərkəzdə mən əməkdaşım eyni zamanda. O 11 nəfər ailə biz işi tamamilə yekunlaşdırdıq. Məhkəməyə hazır edən vəziyyətdə mən onlara verdim iddia ərizəsini imzalasınlar. Onlar vaz keçdilər iddiadan. Və bu şeyi də, bildirişi də mənə bir şərtlə veriblər ki, yəni gördüyünüz kimi bunu əslində mənə təqdim edib vətəndaşlar, bir şərtlə veriblər ki, mən burada vəkil sirrini qoruyaraq bu adamların adlarını verməyəcəm. Yəni, onların gətirdiyi arqument də bundan ibarət oldu ki, birincisi, əhalinin xeyli hissəsi artıq, belə deyək, razılaşıb çıxır və razılaşmanın da əsasında onda dayanır təhdid. Xüsusilə dövlət idarələrində işləyən şəxslərə münasibətdə, yəni mən vətəndaşların dediyi, mənə verdiyi informasiyanı çatdıran, bu mənim özüm şəxsin qulağımı eşitdiyim deyil. Məsəl üçün, kimsə müəllimdir, kimsə polisdir, kimsə hansısa bir büdcə təşkilatında işləyir. Xüsusilə belə adamların riski var. Və bir də mən bu barədə sözümü ondan yekunlaşdırım ki, təəssüf doğrucu hal ondan ibarətdir ki, əvvəllər, məsəl üçün, məndə artıq bir vətəndaş kimi şübhə yaranıb ki, məsəl üçün, biz Bakı şəhəri, mən şəxsən özümdən gedir söhbət başqalarına deyəmirəm, Bakı şəhərinin hansı bir yerində istəsən, laf 22-ci mərtəbədə yaşa, sənin evinin, sənin binanın istənilən halda sökülmə riski var. Əgər 5 mərtəbə ərazisi, hansı ki ona qış bulvarı deyirlər, güya ki orada qış bulvarı salacaqlar, bax, park kompleks salacaqlar və s. Həmin ərazidəki evlərin, lap, yenə də deyirəm, bu mənim bir hüquqşünas kimi mövqeyim deyil, sadəcə bir insan kimi demək istəyirəm. Güya ki, şəhərin hansısa bir formada abadlaşdırmasına xidmət edirsə, güya da, yəni bu da dırnaq içindədir, hansı ki burada hüquqların üstünlüyü məsələsi, mülkiyyət hüququ bir mənalı və 10 qat üstündədir şəhərin abadlaşdırmasından və yaxud kimsə istirahət hüququndan və s. Amma ikinci halda, hazır ki vəziyyətdə isə görür ki, burada görürsünüz ki, 5 dənə binadır. Quliyev küçəsində və Elçin və Füsal Hacı Baba evlər küçəsində 5 binadan söhbət gedir, 5 binanın sökülməsindən söhbət gedir. Yəni, belə çıxır ki, hamısı 9 mərtəbəli binalardır. İstənilən halda Və bu məlum məsələdir ki, Karl Marx'dan biraz yuxarıda Xutor ərəsində də artıq 2 dənə 22 mərtəbəli bina söküldü və ondan sonra Hidərliyev prospektində 73 və digər 4 dənə o binaların konkret adları sayılarını deyəmiş, amma 73 sayılı bina dəqiq yadımdadır. Hidərliyev mərkəzinin tikintisi ilə bağlı 4 dənə 5 mərtəbəli bina söküldü. Yəni bunlar onu göstərir ki, belə deyək, yəni mən sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, əgər 5 mərtəbə ərazisindəki evlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dediyi növqə ilə çıxış etsək, güya ki, şəhərin abadlığını pozur, amma onlar isə şəhərin baş planına uyğun olaraq düz baş plan məsələsindən üstündən keçək, sükutla Bakı Sovet kimi bizdə şəhərin ümumi, belə deyək, şəhər salma haqqında qanunvericiliyin tələblərinə zidd olmayan dövlətin özünün Sovet hakimiyyəti dövründə məsəl üçün 5 mərtəbə ərazisindəki evlərin çox Sovet hakimiyyəti dövründə tikilməyən evlərdir. Xüsusilə dədə-babadan qalmış, biraz qalmış 1808-ci illərin axırlarına tikilən evlərdir. Yəni o evlər isə burada bunlar hamısı 40-30 ilin 40-30 yaşı olan yeni binalardır. Amma onlar da sökülür və məsələ burasındadır ki, sökülmənin əsasları, əsas mahiyyət rəsmi sənədlərdə göstərilmir. Əsas məqsəd, mahiyyət rəsmi sənədlərdə göstərilmir. Yəni siz gördüyünüz kimi bu rəsmi sənəd, bu bildirişdirsə, əgər Bakı Sovetin bildirişi. Hı-hı. Burada güya yolun genişlənməsinə söhbət gedir, aha, hansı ki Bakı Sovet buna səlahiyyətli deyil.
Maraqlıdır. Mən xüsusi olaraq tarixinə diqqət yetirdim. Bu 31 hı-hı may məsələsidir. Məsələ Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda bəli, keçirilməsi. Bəli, 2 gün sonra da
cəmaata bildiriş göndəriblər.
Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı keçiriləcəyi ilə bağlı məsələlər aydın olandan sonra bu baş verir və elə buradan keçid almaq istəyirəm bu Eurovision mahnı müsabiqəsinə və azad olmayan ölkədə azad mahnı müsabiqəsi kampaniyasının təşkilatçılarından biridir Emin Hüseynov. Emin bəy, siz bu təşəbbüsü başlamışsınız. Bu təşəbbüsü başlayarkən mülkiyyət hüquqları məsələsinin də ortaya çıxacağını güman edirdinizmi?
Təbii ki, biz güman edirdik. Çünki ən əhalinin geniş şəkildə pozulan haqları məhz mülkiyyətlə bağlı idi son illərdə, son 2 illərdə deyərdim. Artıq bu yenilik deyil və burada söhbət 1500 manatdan gedir. Bir şey vurğulamaq lazımdır ki, bu hadisəyə birbaşa siyasi məsuliyyət daşıyan Prezident İlham Əliyevdir. Çünki Prezident İlham Əliyev bir dəfə müşavirə keçiribdir və özü özünə sanki o bir qiymətləndiricidir, bu sahənin mütəxəssisidir, götürüb qiyməti o qoyub ki, 1500 manat kifayətdir. Və siz bütün bu Prezidentin qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlər bütün televiziya kanalları tərəfindən göstərilmişdir və ondan sonra da Azərbaycanda bu mülkiyyət genosidi başlayıb deyərdim. Yeri gəldi, gəlmədi, kimin evini sökürlər, 1500 manat verirlər. İstəyir kommersiya obyekti olsun, istəyir başqa bir yaşayış obyektim olsun, istəyir şəhər mərkəzim olsun, istəyir qırağım olsun. Və çox vaxtları indi pozuntularla bağlı da belə bir məsələ var ki, bəzi evləri sökürlər, pul da vermirlər artıq. Əgər onların o, belə deyək də, indiki hakimiyyət mənə sanki o özünü oxşatmaq istəyir, hansısa belə deyək də, hüquqi yox, sanki hansısa belə deyək də, milli ənənələrə, o xeyr duva məsələsinə, o şirin, kiminsə halal pulunu kəsməmək məsələsinə onlar özləri üçün müəyyənləşdiriblər ki, bu halal pul 1500-dür. Amma o İlham Əliyev tərəfindən elə həmin o qeyri-adekvat müəyyənləşdirdiyi o 1500 halal pulu da cəmaatı bugün vermirlər. Baxın, o Heydər Əliyev sarayın arxasını söküblər. Bəzi ailələrə pul bəlkəm təklif edilir, amma bir çoxlarına, o cümlədən heç Leyla Yunusa da heç kəs pul təklif eləməyibdir. Evi sökürlər, deyirlər ki, filan yerdə sənə ev tikmişik, get ora. O ev hansı texniki göstəricilərin malikdir? Və o evdə çox adam yeri gəlmişdən bir mərtəbəli evlər idi. Bəlkəm orada əlillər yaşayırdı. Bəlkə o əlil istəmir o bina evində 2 mərtəbəli o 11-ci mərtəbədə gedib mənzildə qalsın. Sabah bunun lifti işləməyəndə bu necə qalxıb düşəcəkdir? İnsandır. Mən istəyirəm 1 mərtəbəli evimdə qalım. Mən şəhərin mərkəzində 1 mərtəbəli ev verim. Və yaxud mən öyrənmişəm bu yerə. Burdan köçmək istəmirəm. Yəni o xeyir belə deyək də bunların müəyyənləşdirdiyi qiymətdə adekvat ona görə deyil ki, çünki mən əminəm ki, bu gün sabah o dedikləri park yerində ticarət mərkəzləri tikiləcəklər böyründə. Məsəl üçün Leyla Yunusun evi heç də parka düşmürdü.
Aha.
Onun yerində bir yekə
göydələn. Amma bu belə ki, sadəcə ehtimaldır. Xəttdə dinləyicimiz var. Dinləyici elə Bayılda yaşayır həmin ərazidə. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Alo?
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sizə müraciət etmək istəyirdim. Bu Bayraq meydanının yanında 9 mərtəbəli binanın sökülməsi və yaxud köçülməsi ilə əlaqədar mövqe bilməyə ümumiyyətlə müraciət edib.
Buyurun, buyurun.
Qalanımızın qoruması haqqında köməkliyi istəyirdim, belə deyək.
Aha. Siz harada yaşayırsınız konkret?
Konkret, deməli, Bayraq meydanın düz yanında Ağıl Gülüyev 5 küçəsi.
Aha.
Qoşa 9 mərtəbə.
Sizin evinizə artıq gəlib mi bildirişlər?
Bildirişlər dəfələrlə gəlib mühürsüz filansız. Yəni ki, indi hal-hazırda gələn yoxdur. Ancaq son vaxtda bu suyun 5-6 gün suyu kəsilməsi, işinin kəsilməsi hərdəsə ortaya ki, atıldı ki, bilərəkdən edirlər. Xüsusən də JEK-in nümayəndəsi 100% dedi ki, deməli, siz bəs bilmirdiniz sizi nəyə görə kəsirlər, köçürməyə görə kəsirlər. Yəni, bu hallardan sonra da məcbur oldu, müraciət edək sizə.
Bəs o, niyə köçürdürlər sizi? Bunun səbəbini açıqlayıblar mı sizə?
Səbəbi deyək ki, belə heç bir səbəbi yoxdur. Ümumiyyətlə, biraz indi qanuna baxanda, deyir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. İndi qanunda...
Bəs deyilir mi ki, sizin evinizin yerində nə tikiləcək, nə qurulacaq?
Heç nə deyilmir. Hələ bir cür deyil. Biri deyir, otel olacaq. Biri deyir, düzənlik olacaq, otlaq olacaq. Heç nə bilinmir. Çünki heç özləri də bilmirlər. Boş-boş yerlərlə məşğuldur.
Aha. Və...
Zətin pulun bilmirlər, necə tavırlar, sağa sola.
Aha. Və indi sizin 5 gündür ki, qazınız və suyunuz yoxdur, elə mi?
Çünki suyu biz sakinlər özümüz yırışıb, deməli, pul qoyub suyu çəkdik. Suyu bərpa eləmişik. Sadəcə olaraq, yəni ki, bu şeylərin ortaya çıxması ki, bilmirsiniz nəyə görə edirlər, yəni sizi buradan köçürməyə.
Aha. Bəs Ramazan ayında necə keçir, necə edirdiniz bu qaz, su, bu... Bəlkə dedim, bəlkə aranızda oruç tutanlar var.
Deməli, Allah köməyiniz olsun. Belə demək olar, tam sutka ərzində kəsilmir. Bizə ümumiyyətlə su daimi olub.
Həmişə, bundan əvvəl.
Həmişə, daimi gəlibdir gün ərzində. Ancaq hal-hazırda da yenə bərpa eləmişik. Sadəcə olaraq o kəsilmə mən niyə deyirəm, səhər gəlirdi, kəsildi saat 9-10 yarısından bir də axşama qədər.
Aha. Bəs məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi?
Məhkəməyə müraciət eləmək üçün anam, bu əsas lazımdır birincisi. İkincisi, mənim qoy özləri verdim məhkəmədə. Bu mənim özəl əmlakımdır, özəl evimdir. Mən hala çıxmalıyım, niyə çıxmalıyam?
Aha.
Bu nə yanaşmadır ki, sən gəl, bu nə şey olur ki, özəl əmlakdır, gəlirsən deyilə ki, qiymətli bundan sən çıxkinə və yaxud köçürülürsən başqa ünvana.
Aha.
Mənim yerimə qarnı ağrımasın iskisi. Mən özümü təmin edə bilirəm. Heç kəsin qarnı ağrıması.
Aha. Hüquqşünas var studiyamızda və dediniz ki, hüquqi yardıma ehtiyacınız olacaq bu məsələdə. Şəfaq xanım, hansı mərhələdə məhkəməyə müraciət etmək doğrudur?
Ümumiyyətlə, onu deyim ki, məsələ burasındadır ki, bizim bu hörmətli vətəndaşın dediyi kimi vətəndaşları küncə sıxılmış vəziyyətdə saxlayırlar və əslində, bəli, mən vətəndaşımızdan razıyam ki, o niyə məhkəməyə müraciət etməlidir? Qoy, dövlət ehtiyacı adı altında sərəncam verən orqanlar, onlar gəlsin məhkəməyə, onlar sübut etsin ki, bu səlahiyyət onlarındır, onlar sübut etsin ki, dövlət ehtiyacı var burada və s. Amma Yəni indi gördüyünüz kimi vətəndaş da deyir, bu artıq kütləvi hal almış və geniş yayılmış bir metoddur, köhnəlmiş metoddur belə deyək. Kommunikasiya xətlərini dağıtmaq, işığı, suyu, qazı kəsmək, yolları bərbat vəziyyətə salmaq və bununla da nədir? Yəni hər birimiz insanıq, insan rahat şərait istəyir, yaşayış istəyir, evinə qayıdanda axşam bir rahat evində oturmaq istəyir və bu ən elementar tutaq ki, ən zəruri ehtiyacımız su və işıqdırsa, bu olmayandan sonra vətəndaş evini satmaq məcburiyyətindədir. Yəni, bayaq mən gəldi, o sözü gətirib çıxardıram ki, vətəndaşların iradə ifadəsi müqavilələrdə əks olunmur. Ona görə ki, onlar könüllü satmaq istəmirlər. Könüllü satmaq istəyən, ümumiyyətlə, qanun tələbi bundan ibarət, təzə mənzil məcəlləsi qəbul olunub Azərbaycanda 2009-cu ilin 1 oktyabrının qüvvəyə minibdir. Həmin mənzil məcəlləsinin 31.9-cu maddəsi var. Həmin maddədə güya ki, əslində, belə deyək də, mən yenə də deyirəm, qanunvericilik baxımından bizim qanunvericilik aktları kifayət qədər üstün, belə kifayət qədər beynəlxalq konvensiyaları özündə əks edən, deməzdim ki, tamamilə, amma bir çox hallarda əks edən qanunvericilik aktlarımız var, amma reallıq başqa məsələni, başqa güzgünü əks etdirir. Məsələ burasındadır ki, qanun, adını çəkdiyim qanun tələbi bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, dövlət ehtiyacı olduğu halda alan orqan, yəni dövlət orqanının söhbət gedir, demək, sahənin satın alması barəsində və yaxud da satın almanın qiyməti barəsində və yaxud da ümumiyyətlə üçüncü bir şərtlər barəsində mülkiyyətçilə razılıq əldə etmədikdə məhkəmə müraciət edə bilər. Yəni, müraciət hüququ Baksovetindir, belə deyək, əslində burada yenə deyirəm, yolun salınmasına Baksovet səlahiyyətli orqan deyil, amma özlərinə ki, bir halda belə səlahiyyət veriblər, qoyun onlar müraciət eləsin məhkəməyə. Amma reallıq onu göstərir ki, bunlar məhkəməyə getmək ehtiyacı yox, olmur, ehtiyacı qalmır. Niyə? Ona görə ki, hörmətli vətəndaşımızın dediyi kimi, onlar elə bir vəziyyətə salınır ki, vətəndaş artıq müqavilə bağlamaqdan başqa çarəsi qalmır. Yəni, onun təlqin etdiyi qiymətə, təlqin etdiyi şərtlərə satıb canını qutarır ki, rahat bir vəziyyətə çıxsın.
Müqavilə bağlamayanların taleyi necə olur?
Mən bu ayla arasında konkret deyə bilmərəm, amma işlərimiz olub bizim 5 mərtəbə ərazisindən, hansı ki, qış pulvar deyilən, o ərazilərdə müqavilə bağlamayanların taliyi, məsəl üçün, məlum hadisə Leyla Yunusun ifadəsi, nümunəsi ən açıq görsənən nümunədir. Bağlamırsın, evi sökürlər və heç belə bir ki, heç nə olmayıbdır.
Və, Şəfaq xanım.
Bəli.
Mən çox üzr istəyirəm. Bilmək istəyirdim, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hündür mərtəbəli binaların sökülməsinə, yəni köçürülməsinə dair səlahiyyəti var, yoxsa yox?
Yox. Biz söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir mənalı şəkildə belə bir səlahiyyət verilməyibdir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəli, bəli, səlahiyyət verilməyib. Yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında əsasən
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı.
Bu səlahiyyət qanunla tənzimlənir. Belə deyək də, siz baxmayın ki, Bakı Şəhər İcra paytaxtı və s. Bu söhbət gedir sadəcə bir icra hakimiyyətindən. Bu Yevlax da ola bilər, Tovuz da ola bilər. Bu söhbət ondan gedir ki, yerli icra hakimiyyətidir. Yerli icra hakimiyyəti orqanına Azərbaycan Respublikasının heç bir qanunvericilik aktında məhz bax sizin qarşınızda gördüyümüz və bu vətəndaşımızın güya ki onlara deyiblər ki, Baksovetin sərəncamı var, onun adını çəkdiyi sərəncamı vermək ixtiyarı yoxdur ümumiyyətlə. İstər evlərin sökülməsi olsun, istər
çox, yolun. Səmiyyətlə verərdim.
Bə.
Yəni ki, özünüzə baxardınız. Çox belə düşüncəsi, savadsız, çox gülünc bir şəkildə tərtib olunub.
Mən
gülməkdən daha nə deyim sizə, adam uğunar o sərəncam.
Mən sizə bir faktı da etiraf edeyim ki, əslində bu işlərlə bağlı məhkəmə proseslərində olsanız, orada daha gülməli səhnələr və daha gülməli teatrlar öz əksini tapır.
Mən yəni, artıq şübhə eləmirəm.
Sual verir hakim, hakim özü sual verir. Məsələn, mən tələb edirəm, hörmətli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndəsi, bu sərəncamda istinad eləmsən bir neçə akta, baş plana istinad eləmsən, Azərbaycan Nazirlər
Sovetinin qanununa istinad yoxdur.
Onları bir gətirin baxaq və şurasındadır ki, onlar birincisi gətirə bilmirlər. Məsəl üçün, mən sizə bir dənə də şey göstərirəm, Xadicə xanım, vətəndaşımız da eşidir bizi. Tutaq ki, bu 5 mərtəbə ərazisinə qayıdaq yenə. Mən istədim məhkəmədən vəsatət verdik bu işlərin birində. Çünki sərəncamlarda nəyə istinad olunur? Sərəncamlarda istinad olunur Bakı şəhərinin baş planına, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, demək, 87-ci il, üzr istəyirəm, mən bu sərəncamın dəqiq tarixini deyim sizə, 87-ci il 18 may 182 sayılı qərarına və Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsinin, yəni biz hansı dövrə gəlib çıxırıq, 30 avqust 89-cu il tarixli 9/340 saylı qərarına və daha sonra bir yeni sərəncamlara istinad olunur. Mən də tələb elədim ki, bir halda ki demirsiniz ki, bu sərəncamlar, gətirin sərəncamlara baxaq. Mən görmək istəyirəm. Çünki bu hüquq əsas qismində çıxış edir də. Biz bir halda ki, demokratik və suveren Azərbaycanın mülk məcəlləsini, torpaq məcəlləsini, prezidentin 20 aprel 2010-cu ildə imzaladığı torpaqların dövlət ehtiyacı haqqında alınması haqqında qanunu, bunların hamısını qoyuruq bir tərəfə. Bir halda ki, Sovet dövrünə müraciət edirik, bura o qərarları verin. Baxın, o qərarlar bunu məhkəmə mənə sübut qismində təqdim edib. Siz görün, burada bir hərf oxuya bilirsiniz. Bu möhürsüz, imzasız, 100-cü sifət, 100-cü üzdən kopya edilmiş sənədlərdir. Hansı ki, orada mən hərflər oxuya bilmədim ki, o nə var orada, nə yazılıbdır. Bir də ki, mən yeri gəlmişkən onu deyim ki, vətəndaşımız da eşidir. Bizdə məhkəməyə müraciət etməmənin bir çox səbəbləri var. Birincisi, təbii ki, o mən bayaq dediyim, vətəndaşlarda məhkəməyə inamsızlıq və s. onlar öz yerində. Üstəgəl məhkəmələrdə işlərin uzun müddət çəkməsi, mən bunu etiraf edirəm. Məsəl üçün, mən 5 mərtəbə arasında olan işlərdə fevral ayında məhkəmə təqdim etdiyimiz bir salı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsindən hələ birinci instansiyanın məhkəməsinin qərarı qəbul edilməyibdir. Və üstəgəl təzə inzibati məhkəmələr yaradılandan sonra, hansı ki onlarda işə baxmanın vaxtı müəyyənləşmədi, bu da işi uzatmaq üçün belə eninə boluna bir imkandır, hansı ki məhkəmələrdə ondan istifadə edirlər. İkinci məhkəmələrin, iş vətəndaşları məhkəmə müraciət etməmə səbəbi, mən bunu səmimi deyim, vəkil məsələsidir, hüquqşünas məsələsidir. Çünki bir instansiya, əgər bu ölkədə bir instansiya bir il çəkirsə və qərarların taleyi məlumdur, burada hədəflənib ki, heç olmaya Avropa məhkəməsindən çıxandan sonra bu iş Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu faktlar pozuntu kimi qiymətləndiriləcək, hansı ki buna böyük bizim gümanlarımız və hüquqi faktik əsaslarımız var Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq. Amma onlar niyə çıxmır? Üzr istəyirəm. Biz bu ölkədə birinci instansiya bir il, tutaq ki, apellyasiya gedir, apellyasiyada müddət var, tutaq ki, 1-5-6 ay, əslində qanundan 3 ay ərzindən baxmalıdır, 2 ay ərzindən baxmalıdır, amma bir xeyli çəkir, təbii ki, müddətləri aşır. Məsəl üçün, Ali Məhkəmə 2 aya baxmalıdır, mən Füzuli küçəsi 44 saylı mənzildən sökülməsinə dair aprel ayının axırında kasasi şikayəti vermişəm Ali Məhkəməyə, hələ indi mənə bildiriş gəlir ki, sentyabrın 7-sinə təyin olunub bu iş, yəni görürsünüz ki, 4 ay çəkir. Burada da məqsəd nədir? Məqsəd
yəni 2 ilə gəlib çıxır.
Bu süründürməçiliklə vətəndaşlar bezir. Və belə olan halda sadə məntiqdir ki, əgər pullu xidmətli vəkilə müraciət etdikdə, hər instansiya təbii ki, vəkil onun üçün ola bilsin müəyyən bir məbləğ istəsin.
Var mı pulsuz xidmət?
Bu adam onsuz da pul evini itirir, hələ üstəgəl əlavə xərcləməyə əksəriyyətin imkanı yoxdur. Pulsuz xidmət belə fəaliyyət göstərən təşkilatlar var. Mən birinci adını çəkmək istəyirəm, İnsan Hüquqları Hüquqşünaslar Komitəsi, İctimai Birliyi, orada Hüquqi Yardım Mərkəzi var, təşkilatın rəhbəri Akif Əlizadə. Burada mən özüm də o təşkilatda əməkdaşam eyni zamanda. Bəli, orada bir neçə hüquqşünas bu fəaliyyəti həyata keçirir. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi təşkilatının rəhbəri Zöhrəb İsmayılovdur. Yəni burada da sırf mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı məhkəmə işləri götürülür və pulsuz olaraq aparılır, yəni layihə çərçivəsində. Və bir çox mən adlarını çəkə bilərəm, çəkmədə bilərəm bizim hörmətli vəkil yoldaşlarımız var ki, onlar, məsələn, mən Allah birinci qismdə Elif Adağayevin adını çəkmək istəyirəm ki, o bir, mən bildiyimə görə bir çox hallarda pulsuz aparır vətəndaşların işlərini, bir vətəndaş mövqeyi sərgiləyir. Yəni, bu təşkilatlara ən azından müraciət eləyib etmək olar. Məsəl üçün, bax, bu dediyim 11 ailə...
Və sonra Avropa Məhkəməsində necə, bu nə qədər çəkə bilər bu işlərin baxılması?
Avropa Məhkəməsinin ümumiyyətlə işə baxılmasının konkret müddəti olmadığına görə bir də vətəndaşları çəkindirən məsələ odur. Tutaq ki, ortalama ölkə daxili instansiyaları keçmək üçün 2 il, 1 il yarım, lap sürətlə geçsə 1 il, 2 ay, 1 il, məsəl üçün belə deyək də, keçsə də Avropa Məhkəməsində işə baxılmanın konkret bir müddəti olmadığı üçün o da növbəlliyə əsasında baxılır. Amma biz şahid oluruq ki, bir çox hallarda işin əhəmiyyətliyini nəzərə alıb Avropa Məhkəməsi önə çəkə bilər, növbəlliyə deyil, önə çəkə bilər və biz də və digər hüquqşünaslar da bu işləri Avropa Məhkəməsinə göndərəndə o əhəmiyyətliyi ərizələrində göstərməyə çalışırlar ki, bəlkə biraz qısa müddətə qərarlar alınsın. Yəni belə təsdiq doğrucu hallar.
Və mən indi dinləyiciyə müraciət etmək istəyirəm. Sizin bu məhkəmələri keçməyə qərar, əgər evinizi söksələr sizinlə razılaşmadan, bu məhkəmə prosedurlarından keçməyə səbriniz çatar mı?
Ne bileyim vallahi, o sabrı çatmağı indi göreydi. Mənə hüququm var, ne der idi. Yani ona göre biz siyerdik sakinler bilmek ki bu ne hüququmuz var ki eləyik.
Aydın. Aslında siz yeniden məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Ona göre ki, mülkün məcəllərinin, konstitusiyanın tələblərinə göre mülkiyyət şəxsin özünə məxsus olan əmlakdan istədiyi kimi belə deyək, istifadə etmək, sahib etmək vəsələn.
Var, ya Şəfaq hanım, onları
siz istədiyiniz kimi istifadə edə bilmirsiniz. Evin təyinatı yaşayışdır, yaşayışın içində su olmalıdır, qaz olmalıdır, işıq olmalıdır. Bunlar əslində bilavasitə sizin o xidmətləri alma hüququnuzun üstündə, bir də mülkiyyət hüququnuza bilavasitə müdaxilədir, açıq aşkın müdaxilədir. Çünki siz mülkiyyətinizdən səmərəli istifadə edə bilmirsiniz. Yəni mülkiyyətinizin səmərəsi heçə inir. Belə olduğu halda siz indiki halda da məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Mən sizdən məsləhət görərdim ki, siz bu yəni mənim bildiyim bu iki təşkilatdır. Sözün açığı başqa təşkilatlar. Məsələn bildiyim qədərlə Aytəkin İmranovada onların təşkilatını hansı
siz istəyirəm? Herhalda özünüzün bir telefon və yaxud hər hansı bir kontakt əlaqə vasitəsi çatdıra bilərsinizmi indi dinləyicilərə?
Hə, mən konkret məsəl üçün İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsinin telefonu deyə bilərəm 447-55-60 447-55-70 yəni bunlar bu təşkilat 5 gün ərzində fəaliyyət göstərir iş gün ərzində. Yəni müraciət edə bilərsiniz və yaxud da Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Kaspiyan Business Center biznes iş mərkəzində yerləşir 9-cu mərtəbədə. Orada telefon nömrəsi sözünə çox konkret yadımda deyil. Aha. Yəni müraciət edə bilərsiniz bu təşkilatlara.
Bir daha təkrar edin 447-55-60 447-55-70 və müraciət edə bilərsiniz orada sizin konkret halınızda hansı hüquqi imkanlarınızın olduğunu sizə söyləyəcəklər. Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Çox sağ olun sizə.
Zənginə görə və Emin bəy, bu söküntülərlə bağlı və əmlak hüquqlarının pozulması ilə bağlı siz kampaniyanızda nə kimi iş yapara bilərsiniz? Bunların ictimailəşdirilməsi
və yaxud
həllində bu Eurovision müsabiqəsini necə əlaqələndirirsiniz bu situasiyanı?
Əlaqələndiririk ilk növbədə yenə də bu Eurovision Avropa Yarımçıqlar İttifaqının bir mahnı müsabiqəsidir. Həmin Yarımçıqlar İttifaqına üzv olarkən Azərbaycan müəyyən öhdəlikləri götürür. Öhdəliklərdən biri də məsələn ictimaiyyətli radio yayımın yaradılması idi. Onu pluralizm baxımından açıq və aşkar fəaliyyət göstərməsi idi. Bugün biz görürük ki, Azərbaycanda nəinki ictimai və azad və şəffaf və pluralist ictimai yayım var. Biz bugün görürük ki, Azərbaycanda digər insan haqlarına aid hüquqlar, o cümlədən belə deyək də, o deyilir mülkiyyət hüququ müqəddəsi, o da pozulur və bu baxımdan biz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı biz görürük ki, yerli vətəndaşların gücü çatmır və adətən belə öz xalqlarına əzab əziyyət verən rejimlərə gücü çatan olur digər demokratik və daha azad ölkələrin rəhbərləri. Biz də özümüzü onlara tuturuq ki, onlar da əlində olan imkanlardan istifadə edib Azərbaycanda nəinki mülkiyyət hüquqları ilə bağlı, həmçində sərbəst toplaşmaq hüquqları ilə özünü sərbəst ifadə etmək hüquqlarını və digər prinsipial insan haqları sayəsində hüquqları qorunmasına bizə yardımcı olsunlar.
Necə edirsiniz bu müraciətləri? Yəni,
müraciətləri ilk növbədə biz məlumatlandırma kampaniyası aparırıq. Beynəlxalq Qərb mətbuatına öz bəyanatlarımızı göndəririk, müsahibələr veririk, məlumatlandırırıq həmin ölkələrin hökumətlərini xüsusi bəyanatlar vasitəsilə, bəyanatları onların ünvanlarına ünvanlayırıq. Beynəlxalq təşkilatlarla çox sıx işləyirik, müxtəlif qurumların sessiyalarında iştirak edirik, o cümlədən Avropa Şurasının sessiyasında Avropa Yayımçılar İttifaqı ilə sıx işləyirik, həmçinin də indi birbaşa Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilat komitəsi ilə də biz çox sıx işləyirik, məlumatlandırırıq və deyirik ki, əgər siz də oradan da bu müsabiqəni bizdə keçirmək istəyirsinizsə, zəhmət çəkin, Azərbaycan iqtidarına təzyiq edin ki, onlar konstitusiyamızda və qanunvericiliyimizdə göstərilmiş qanunları şah etsinlər, özlərinə şah etməsinlər. Bugün Azərbaycanda yenə də biz görürük ki, qanun şah deyil, şah qanundur. Necə ki, İlham Əliyev deyib ki, 1500 manat verin, özünü şah hesab edib və deyib ki, qiymət budur, bu qiymətdən də cəmaatın pulunu verin. Kim də razılaşmır, evini sökün. Hətta baxmayaraq ki, misal üçün, Leyla Yunusun evinin məsələsinə baxın. Leyla Yunus hüquq müdafiəçisi, dünyada tanınmış şəxs, Azərbaycanda da kifayət qədər tanınmış ictimai xadimdir. Onun evini sökürlər, özü də New York Times, dünyada nüfuzuna görə bəlkə birinci qəzetlərdən biridir. Məqalə yazır ki, Azərbaycanda bu cürə pozuntular baş verir, hətta hüquq müdafiəçisinin evini sökürlər. Amma İlham Əliyev deyir ki, oxuyur həmin qəzeti, deyir ki, Leyla Yunus kimdir, New York Times kimdir, sökün getsin. Və mən əminəm ki, gec-tez onlar cavab verəcəklər bu bütün söküntülərə. Ən azı Avropa məhkəməsi buna bir gəni qalmayacaqdır. Təbii ki, burada Şəfa xanım qeyd elədi ki, o prosedur uzun çəkir, 2 il burada və orta hesabla biz görürük ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qərarla baxış 4 ildən sonra hərdən başlayır, 1 il çəkir və 5 ildən sonra qərar əldə etmək olur. Və təxminən bu prosedur 7 ilə kimi çəkə bilər. Amma digər bir nümunə də var ki, misal üçün Eynullah Fətullayevin işi 2007-ci ildə onu həbsə atdılar. 1 il yarıma buradakı prosedurlardan keçəndən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2 il ərzində, yəni il yarımdan sonra artıq kommunikasiya demək olar ki, bitmişdi və 2 ildən sonra da qərar verildi. Yəni, Leyla Yunusun misal üçün işində mən əminəm ki, 2 ildən sonra burada 2 məhkəmələri keçəndən sonra burada da yenə süründürməçilik olacaq 1 il yarım. Yəni, hən azının Leyla Yunusun işində də biz görsək 3 il yarım, 4 il bu çəkəcək. Adi insanda isə 7 ilə kimi çəkə bilər bu çəkişmə və buna görə də gecdir. Azərbaycan hakimiyyətinin imicini əsl, belə deyək də, onlara xas olan tərzdə dünya ictimaiyyətini təqdim etmək elə onlara hal-hazırda verə biləcəyimiz ən onlara hiss olunan bir zərbə olacaq. Çünki biz onlarla nə vuruşa bilirik? Bizim əlimizdə hətta hüquqi instrumentlər yoxdur ki, biz gedək özümüzü məhkəmələrdə müdafiə eləyək. Azərbaycanda məhkəmə sistemi də bərbat vəziyyətdədir. Məhkəmə azad deyil, icra hakimiyyətinin sifarişlərini yerinə yetirir. Belə şəkildə ancaq qalır ki, Eurovision kimi mahnının müsahibəsindən biz istifadə edək. Lazım gələrsə də hətta biz çağıracaq ki, bu mahnının müsahibəsini boykot etsinlər, gəlməsinlər və bunlar bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında biabır olsunlar.
Səhv edirəm, ünəmsə avqustun əvvəlində müraciət eləmişsiniz Eurovision Təşkilat Komitəsinin rəhbəri Mehriban Əliyevə.
Bəli.
Müraciətinizə hər hansı bir cavab gəlib mi?
Hər hansı cavab gəlmir.
Gəlməyib. Və dünən Turan agentliyinin yaydığı məlumata görə Norveçdə olan Leyla Yunus beynəlxalq ictimaiyyəti bu söküntülərlə bağlı məlumatlandırır və o Eurovision müsabiqəsinin baş icraçı prodüseri Yon Ola Sanda bu məlumatı çatdırıb və Leyla Yunusun Turan agentliyinə verdiyi məlumata görə Yon Ola Sanda ona təəssüfünü bildirib ki, bu cür məlumatlar eşidir və Sandın ofisindən yenidən Leyla Yunusla əlaqə yaradıblar və ondan daha detallı məlumat göndərməsini istəyiblər. Yəni, Eurovision təşkilatçıları da, beynəlxalq təşkilatçıları da bu məlumatlarla maraqlanırlar. Belə məlumat verilir. Və biz mən anladığım qədər Bayıl qəsəbəsində konkret olaraq söküntülərlə bağlı müraciət edənlər Şəfa xanım onlar müraciətlərini geri götürməyə qərar veriblər.
Mən yəni bildiyim yalnız 11 ailənin işi idi.
Bu gün biz ora çəkiliş qrupuna göndərdik. Bizə bir zəng gəldi və biz ora çəkiliş qrupu göndərdik.
Reportyorların azadlığı və
Obyektiv TV göndərmişdiklər. Biz ora çəkiliş göndərdik və sözün açığı binanın qarşısında hər hansısa bir müqavimətmi, belə insanların toplaşmağı, belə biraz bizə də təəccüblü gəldi ki, lojna trivoqa kimi bir şey oldu. Gəldik, orada da dedilər ki, hamından artıq razılıq əldə olunubdur. Bizə də heç adətən biz çəkiliş apararkən bizi qovurlar, hərdən avadanlığı da sındırılır. Məsəl üçün Leyla Yunusun evinin qarşısında çəkmə olub. Orada çox açıq şəkildə biz çəkilişi də apardıq. Mənə soruşduq ki, etiraz edən varsa gəlsinlər sizinlə danışsınlar. Biz gözlədik bir saata yaxın orada heç kəsi görmədik.
Yəni belə... Amma dedən bizim müxbirimiz orada olarkən o evin içində sakinlər yaşaya-yaşaya 9 mərtəbəli binanın sökülməsinin şahidi olub.
Yox, bugün yəni, sökürdülər, amma sakinləri biz görmədik. Heç kəsi yox.
Dünən çünki insanlar çıxıb gediblər, çünki bir gün əvvəl onların suları kəsilmişdi. Sonra 8-ci mərtəbədən başlarına su töküldüyünü bildirmişlər. Yəni insanların evlərini özləri içində yaşaya-yaşaya yararsız hala salmışlar.
Bunu biz görmüşük bir həftə bundan öncə o Zamin Bankı, Heydər Əliyevin sarayın böyründə evi söküldülər. Evin içərisində tozdan heç nə görmək olmurdu və 23 günlük bir körpə evindən ücret çıxmışdı. Anası da yanında, evləri yoxdur. O tozun içində biz çəkdik, sonra göndərdik bu hökumət qurumlarına ki, baxın, utanın, bəlkə o deyir ki, Xocalıda bizi belə soyqırma elədir. Siz də bax bu körpələri soyqır. Bu körpə artıq 23 gündür ki, doğulubdur. Artıq 23 yaşında, bəlkə heç adını da qoymayıblar, 40 gündən sonra qoyacaqlar. Amma siz bunun artıq bu uşağın hüququnu pozursunuz. Bunu sağlam bir yerdə yaşama. Uşaq orada uzanıbdı, anası da uşaqla bir yerdədir. Evi sökürlər, belə bir neymesler bomba tökürlər də. O 41-45-ci illərdə belə hadisəni biz gördük. Yəni bunlardan nə gözləyəsən? Prezident deyir ki, 1500-ə alıram. Sonra deyir ki, öz dediyin sözə əməl eləmir, cəmaatı çıxardır. Deyir ki, gedin Azınkon, Kərəm Həsənovun tikdiyi binalarda. Biz də göndəririk, orada jurnalistləri də göndərmişdik. Bir dəfə binaya, padvala girəndə mən o çəkilişlərə özüm də baxdım. Artıq o sütunlarda çat var idi. O parablar gəldilər ki, o əsas sütun deyil. O, bu elə belə sonradan bura bərk edilib. Amma adi, belə deyək də, fiziki belə təhsili olmayan və adi adam da görür ki, bir təzə binada əgər çat varsa... Özü sütunda, birinci o padvalında da, hələ bu bir, iki ayda tikilibdi, bu nə binadır və cəmaat təbii ki, ora getməyə, yaşamağa, özünə qorxur. Mən şəxsən özüm, sabah mənim evimi söksələr, mən heç vaxt gedib belə binada yaşamaram. Çünki biz görmüşük ki, həmin o məmurlar tikdiyi binalar, elə binanın 12-ci mərtəbəni tikməmiş, bina dağılıbdır. Çünki heç kəs onu izləmir, gəlirlər rüşvətlərini lazımı qurumlara verirlər, texniki sertifikatlarını alırlar, qupçalarını da alırlar cəmaata, sonra satırlar onu bağlı-bağlı qiymətlərə və sonra da bina da dağılanda heç kəs məsuliyyətini daşımır.
Yaşar imzalı dinləyici yazır, cəmaatın evin başına uçururlar, sonra da qərbin ikili standartından danışırlar. Xədicə xanım, siz bu söküntü haqqında Gülər Əhmədovadan soruşaydınız. Gülər Əhmədova bundan əvvəlki saatda bizim qonağımız idi. O buna da don geydirərdi. Onun don geydirmək bacarığına ancaq həsəd aparmaq olar. Yaşar soruşur. Yaşar belə şərh yazır. Azər müdürlüyü yazır ki, adamların oturduğu ev, həyət, havayı sənədləşmir. Adama 8-10 min dollara başa gəlir. Köhnə kupçalar sayılmır. Cəmaat məcbur olur 6 min dollar versin. Ona görə evlər söküləndə adama ağır gəlir, yandırır. Belə yazır dinləyici. Sonra başqa bir dinləyici yazır. 2 aprel iştirakçılarının maddi ziyana görə ittiham edirlər. Hacıbalı müəllim bu insanlara bu qədər maddi ziyan vurduğu halda ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Başqa bir dinləyici də yazır ki, məhkəmələrdə mülki işlər 3 ilə başa gəlir. Başım çəkir, çəkib. Azər imzalı dinləyici belə yazır. Beləcə, təşəkkür edirəm Şəfiq xanım, sizə də, Elmin bəy, sizə də gəldiyiniz üçün və ümid edirik ki, Eurovision müsabiqəsi bu təkcə problemlər gətirməyəcək ölkəyə və problemlərin həllinə də yardımcı olacaq.
Mən vətəndaşlarımıza da demək istəyirəm ki, son olaraq ki, bu hüquqlarının müdafiəsinə dayansınlar. Yəni, məhkəməyə mütləq müraciət eləmək lazımdır. O siyasi məsələləri bir tərəfə qoyaq. Bunun konkret hüquqi həlli məhkəmədir. Mütləq məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. İşdən sonra.